Gipuzkoako Foru Aldundiak hain justu aur nerabe guraso zein profesionalei zuzenbutako treba programa Hondarribira iritsi da, Foru Aldundiaren programa. Udalarekin lankidetzan atzo eman zuten osasun mentala eta pantailen erabilerari buruz familiek bituzten zailtasunetan laguntzeko programaren aurreneko tailerra. Eta beste hiru programatu bituzte, aipatu beharra dago aurreneko bietarako plaza guztiak bete egin direla, beste bietarako deia luzatu dute aldiz, parte hartzea doainik dela gogoratuta. Martxoaren 18an nerabeen osasun mentala landuko dute eta maiatzaren 8an aurren eta nerabeen emozioak. Oraingo honetan gurasoei zuzenbutako tailerrak izango dira eta aukera aprobetxatzeko deia luzatu du Igor Enparan alkateak.
Ba, deialdia luzatu, zeren gaiak merezi du eta gure garaian ez genituen erramienta hauek, segurazki ez genion arreta bera ere jartzen ongizate emozionalari, moldatzen ginen algenun moduan, eta orain gizarte hobeago bat egiteko lanketa honetan, konpromiso bat ere badugu gazteriaren inguruko ongizate emozionalean arreta jarri, eta baliabideak izan ditzatela bai gurasoek eta baita gazteek beraiek, eta bereziki, kezkatuta gaude, kezkatuta ez, erronka bat iruditzen zaigu, aurretan erabeen jardunean, bai osasun mentalaren ikuspegitik, bai pantailen erabileraren ikuspegitik ere, familiak izaten ditugun erronkei nola aurre egin, ez? Eta neurri batean horri erantzuteko Gipuzkoako Foru Aldundiak urte batzuk badaramatza programa batzuk burutzen. Hondarribian aurten izango da lehenengo aldiz treba guraso programa abian jarriko duguna, eta dituen helburu nagusiak edo aurren eta nerabeen bizi kalitatea eta aukerako betzea, eta gurasoei, bereziki kasu honetan gurasoei enfokatuta baitago, berdintasunean oinarritutako errespetuzko eta afektuzko hazkuntzan prestakuntza ematea da.
Ara, beraz, Aldundiaren treba programa duela hiru urte sortu zuten eta sekulako arrakasta izan du Gipuzkoan. Ia 104 hitzaldi eta tailer eman zituzten Gipuzkoa osoan, aurten 200 gora eskaera jaso bituzte dagoeneko 65 udalerritan. Goizane Alvarez, Gazteria diputatuak azaldu digunez, guraso izatea erronka potoloa da gaur egun eta pandemiaz geroztik aurre eta neraben artean osasun mental arazoak emendatu egin direla eta behar bat estaltzeko sortu zuten programa gurasotasun positiboan oinarrituta eta gurasoen eskaerari erantzunez.
Aurrekoan sexualitateari buruz ere egin genituen tailer pare bat, pornografiaren inguruan eta sare sozialaren eta teknologiaren inguruan ere sakondu dugu nahiko, azkenean direlako guztiok, akaso guk gurea gu aurretan erabe ginenean ez genuen hain eskuragarri informazio guzti hori, eta ez ziren hainbesteko arazoak sortzen, askoz mugatua genuelako informazio horri heltzea. Beraz, azkenean globalizazioak aukera asko ekartzen dizkigu gizarte bezala, baina baita ere arrisku asko. Eta pandemia ez geroztik ikusten dugula dexente igo dela osasun mentalari kaso egiteko beharra, eta horregatik baita ere profesionalek horrelako formakuntza ere jasotzen dute. Beraien kasuan erakusten zaien nola identifikatu ez dakit ansiedadea, depresioa edo autolesioak edo horrelako jokaerak, nola identifikatu eta ze baliabide dauzkagu gizarte bezala eta instituzio bezala horri aurre egiteko.
Ara, beraz, esan bezala, martxoaren 18an nerabeen osasun mentala, maiatzaren 8an aurren eta nerabeen emozioak landuko bituzte, zabali duzue, izen emateko aukera, eta doaini gainera aipatu beharra dago atzokoan, gazteria arloko edo diputazioko gazteria arloko ordezkariekin batera, Kiruizan Elbarez kiroletako ere bada, eta probestu egin zutela, hain justu Hondarribia Arraun elkarteko instalazioa kluba ezagutzeko bisita bat egiteko. Eta gazteak aipatzen genituela Irunen aldiz Martin Dozenea Gaztelekoa eta Konekta Zerbitzuek 15 eta 18 urteko gazteei zuzenbutako tailer berri bat aurkeztu dute. Gazteek harreman motak landuko bituzte bertan, gehien bat kuadriletan sortzen diren harremanak lantzeko, martxoaren lehenean eta 15an izango da bi saio. Lagunekin ondo erlazionatzen ikasiko dute, jarrera osasuntsuak erabiliz, toksiko manipulatiboak alde batera utzita, izen emateko epea zabalik duzute. ba, Martin Dozenea Gaztelekoan bertan, edota konekta, karekin biak, abildua irun.org elbidera idatzita ere. Eta aurrekin pentsatu zaldiz, solas, jolas, programaren aurre inskripzio, EPEA, elduen astelenean zabalduko du irungo udalak, eh? Otsaiaren 26tik, martxoaren 11ra, ordu biak arte, ala markatu dute, izen ematen ez dutenek, gogoratu udaleku irekietan parte hartzeko aukera galduko dutela. Eskaeraren arabera, egokituko dute plaza kopurua, baina segur da, hori bai, eguzkitza, ikastetxean ezin izango dutela, udaleku irekirik antolatu, obretan egongo delako, nola nahi ere, esan bezala, deialdia luzatzen du, irungo udalak, solas jolas, ba, udaleku irekietarako aurre inskripzioa egiteko. Helduen astelenetik aurrera, Nuria Altzaga, Euskara Zinegotzia da.
Niretzat oso pozgarria da orkestea, azkenean uda gertuago dagoela sentitzen dudalako. Beste urte batez, bueno, bitxanda izango ditugu, ustaiaren 3-30ra eta abuztuaren 2-30ra arte. Gogoan izan behar dugu aurrezkipzio hori horren epea, garrantzitsua iruditzen zaigu gogoratzea, bueno, astelenean hasiko da, otsaiaren 26an eta martxoak 11 arte izango da. Martxoak 11an eguerdiko ordubitan bukatuko da epea, kontuan izan behar degulako, ba, bueno, martxoaren 11an eguerdiko ordubitan, ba, bueno, inskripzio edo reskripzio hori egin ez duten familiek, ba, ez dute parte hartzeko, ez dute posibilitate hori izango. Beraz oso garrantzitsua iruditzen zitzaidan hori azpimarratzea. Gogoratu behar dugu, ba, udalak solaskolas bueno, antolatzen duen momentuan, ba, jarduera hauek, ba, jolasen, tailerrekin eta txangoak ere egiten diren momentuan ez, ba, euskararen erabilera indartzea dela, neskamutilek horre izango dutela gainera oportunitate batez bakarrikan ezagutzen dituzte lagunekin egoteko, baizik eta beste eskolako, ez, beraien adineko pertsonak ezagutzeko, beraiekin jolasteko.
Ara, beraz, ba, hori da, helburua, ba, udaleku irekietan, hori talaziko dugu, aurrezkizio EPE helduen astelenean zabaltzen butela, martxoaren 11an itxi eta ondoren martxoaren 18an plazaratuko bituzte onartu eta ez onartuen behinbeineko zerrendak, erreklamazio epea izango da gero, eta martxoaren 27an jakinaraziko bituzte behinbetiko zerrendak, apirilaren 8an eguerditan zozketatuko bituzte izen emateko hitzorduak eta hori ere argitu nahi izan bute. Horrek ez duelako plaza zehatz bat segurtatzen, ba, kiroldegiko ikastaroetan bezala matrikula egiteko hitzordua eman baizik. Euskara arroko teknikariek ere nabarmendu nahi izan dute solas-jolas udaleku irekien helburua lortzeko eraginkorra dela programa.
Nik azpimarratuko nuke ikusi dela azken urteetan behindako ebaluazioetan solas-jolas programa eraginkorra dela euskaran erabileran aldetikan ikusi alako bueno, ba, bai ezitzaileek eta esate digute ez nola hilabete hortan zehar ba, bueno, udalekoak irauteun tarte hortan ba, zenbait aurren hizkuntz ohiturak edo zertxoait aldatzen diala ba, kontzientzia bat hartze dute ez azkenean bueno, ba, irakasten barkatu ezitzaileen aldetikan ere behuneroko lanketa bat da ez, ez da esaten euskara nola euskara udalekuk diala euskara arloak antolatze ditulako o sea, behaien eziketa planean ere ba, euskara estrategiak daude eta asko bueno, ba, lan egiten da hor eta guk ere jarraipen bat egiten diogu eta bueno, ba, nik ere azpimarratu hori programa eraginkorra dela zentzu hortan ere.
Eta bestelako kontuetan, Baxen Nafarroan, Donapaleuko bideak kulturgunean ospatzen ari diren otsail egunak ekimenaren barruan, Josean Elosegi irundarra izan da, gonbidatu Kepa Ordoki, memoria elkarteko kide gisa. 1926ko gerlatik iesi, joan dako ehunka jende, aterpetu zituen, bertako arrueta sarrikotako zamako itzia etxeak. Horietariko asko, bidasotarrak ziren, besteak beste, Jose Mari Lopetegi, bertsolari irundar, ezaguna, hortik pasatzen, eta hortaz, eba, aritu da, hain justu, ba, itzaldi edo mintegi horretan, Josean Elosegi bera, atzokoan, hain justu, hause, aipatzen zigun.
Eusko Jaurlaritzak hartu egin zuen etxeura, eta han montatu zuen, geurek deitzen zioten kolonia modukoa. Eta kolonia horretara, zer kolonia pasatu zituzten, ba, hainbat ieslari. Eta horregatik zamako itziak. Orduan baliatu zuten zertarako, eta han jendea aterpetzeko. Lehenik Hendaiara jo zuten eta gero ja sarekotako zera etxe hartan bizi izan ziren ba bi urte luze egin zituzten.
Horien artean zegoen Jose Mari Lopetegi hitzaldian garrantzia berezia emanen diozu.
Bai, garrantzia berezia eman bartzaio Jose Mari Lopetegiri bertsolaria izan zelako, bertsolari bitxia izan zelako. ez bersolaria hola soizuliek, eta bizik eta bersolari bizia. Bersolari politikoa izan zen Jose Mari Lopetegi. Errepublikanoa zen, beti bizitza guztien izan zen errepublikanoa, bere jatorri ideologikoa zen familia liberal batian edo sortu zen, 1875an, orduan 1926an eta bazituen orduko, zera bazituen 1865. Oso gizon ezaguna bere herrian, eta baitare politikan sartua, eta Irungo bertako zinegotzia izan zen hainbat. Lopetegik errepublika.
Ara ber, basietasun gehiago bilduko ditugu, goitzeko kafean nola nahi ere. Eta bestelako kontuetan, deialdietan, gogoratu igandean, eguraldiak zertxo bai laguntzen duen, Irungo erdi maratoia ospatuko da, Irun eta Hondarribikoa dela, nabarmendu berra dago, ibilbide aldaketa egiten baitute aurtengoan, erdi maratoia eta marka, lehiaketa ere egin ahal izango da, Adur Amilibia, Bidaso Atletiko taldeko, ordezkaria eta lasterketaren antolatzaileetako batek aipatu digunez, 1200 gora parte hartzaile espero dira, ibilbidea ikusirik, markak apurtzeko aukera emango duela ikusita.
Margarren amarka horretan ba Onjerbin ta Irun ere egin zen ba maratoia. Ta bueno, orain arte 5 edizio izan ditugu Irungo maratoi erdiko lasterketa egiten, ta bueno, biak pixkat bildu ditugu, ta urrengo 25ean ba Bidasoako maratoi erdia ospatuko dugu, 10 kilometroko lasterketare egingo duguna, ta bueno, da gaur egungo lasterketak ta lengo lasterketa pixkat batuz, ta Irun eta Onjerbi biltzen ba ibilbide polita egin dugu, oso lagua, korrika egiteko primerakoa eta gainera ba homologatua. Ba hori da, azkenean ibilbide oso lagua da, disnibel negatiboa daukagu, -17.8 metrokoa, eta orduan bo marka abiatzen duen lasterkariari aproposa, ez? Azkenean leuna ez da, zietik, hoi kilometro dira, baina marka abiatzen daguna aproposa.